ihanaa kevätpäivää kaikille ja tervetuloa kaikki teatterista podcastiin. Meillä on täällä studiossa Risto ja HP. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Meillä on siis täällä teatterin asiantuntija ja sitten teologian sekä filosofian asiantuntija. Eli hyvä poppoa kasassa. Kertokaa vähän, keitä te olette, mitä te teette. Risto voi aloittaa.
Olen tosiaan Risto Saarinen, ekumeniikan professori Helsingin yliopistossa. Ja ekumeniikkahan tutkii tällaisia niin kuin kirkkojen yhteistyöpyrkimyksiä, mutta mä oon aika paljon tehnyt myös tällaisia niin kuin historiallisia juttuja keskiajalta ja 1500-luvulta. Ja nyt mä oon viime aikoina opettanut aika paljon niin kuin uskosta, toivosta ja rakkaudesta ja äskettäin semmoisen pienen kirjan Toivosta julkaisin just ennen kuin tämä koronavirus tuli pintaan, mutta nyt sen jälkeen sitä on pitänyt jotenkin epätoivoisesti liittää myös siihen. No kyllä se siihen tietysti jollakin tavalla hyvin sopiikin.
Kyllä, saa promota. Sitten HP.
Joo, mä olen Hannu-Pekka Björkman ja olen tällä hetkellä ihan tittelillä näyttelijä. Viime vuoden helmikuussa vaihdoin, tosin olin näyttelijän taiteen professorina teatterikorkeakoulussa 5 vuotta. Ja sitten on kirjoittanut itse asiassa 3 kirjaa tai 2 kirjaa, niin kuin voisiko sanoa, taiteen ja hengellisyyden liitosta tai vuoropuhelusta.
Ihan mahtavaa. Ihan tälle tekninen asia liittyen just tuohon teatterikorkeaan, että oliko tämä sun vaihto johtuen just tästä uudistuksesta? Eikö nyt ole joku uudistus, että 5 vuoden välein on pakko vaihtaa vai oliko se joku tämmöinen aiempi?
No ei se oikeastaan liittynyt siihen, vaan ikään kuin tämä 5 vuoden määräaikainen professoruus niin tuli päätökseensä, niin sitten mä päätin palata taiteen kentille akateemisista syövereistä.
No niin, selvä. Joo, lähdetään vähän historiaan nimittäin. Jos halutaan kerrata tämmöinen teatterin historian lyhyt oppimäärä kaikille kuulijoille, niin teatterihan on lähtenyt, onhan sitä nyt aina ollut, niin kuin ihmiset on kokoutunut nuotioiden ääreen ja kertonut tarinoita ja sitten alkanut loppujen lopuksi kehollistamaan niitä. Totta kai jos joku biteistä haluaa lisätä jotain, niin saa, että mitä tahansa suolaa tähän saa maustetta mukaan, niin olkaa hyvä. Mutta sen jälkeen sitten tämä antiikin kreikkalaiset alkoi tälle, sanoppa sä osasit lausua se Dionysos jumalalle, eli viinin ja jotenkin elämänjanon jumala, niin sille tekemään tällaisia juhlia tai menoja tai sellaisia palvontariittejä oli. Ja voisi sanoa niin kuin juhlat ja sitten tietenkin niitä teatteriesityksiä. Se oli niin kuin palvontariitti se itse teatteri. Ja sitten tulikin Jeesus ja sitten tulikin uskonto ja herrat sanoivat sitten, että kirkkoherrat, että nyt näyttelijätyö, niin se on syntinen ammatti. Et tehtiin siis ihan joku lista valoista, mitä ei saa harjoittaa, koska ne on syntisiä. Näyttelijän ammatti oli yksi niistä. Mutta sitten jossain vaiheessa ehkä 1000-luvulla, ehkä jopa vähän ennen sitäkin, niin kekkastiin, että hei, että tätä teatteriahan voi käyttää myös tämän ilosanoman levittämiseen ja niin kuin Jeesuksesta kertomiseen, että sen sijaan, että pappi siellä kertoo latinaksi jotakin niin kuin raamatun kertomuksia ja sitten tavallinen kansa, joka ei latinaa puhu, ei ymmärrä mitään, niin sen sijaan, että niin kuin tehdään sitten niin kuin esityksiä. Ja totta kai kirkkojen seinillä oli aina tämmöisiä kuvitettuja raamatun kertomuksia, mutta että ne hahmot saa niin kuin eloon. Eli se on ehkä tuommoinen aikajana tolle, hyvin pikainen. Mutta mitäs Risto saa kertoa meille keskiajasta, että millaista se meininki oli silloin? Ja mä oon ymmärtänyt, että ne esitykset on jotenkin ollut tosi jotenkin sellaisia konkreettisia, että yleisö on nimenomaan haluttu saada uskomaan, että tältä tämä näytti ja näin tämä jotenkin tapahtuu. Ja nyt fiilistelkääs tätä.
No keskiajalla voi tietysti sanoa sitä, että vaikka näyttelijöihin ehkä suhtauduttiin vähän epäilevästi, se oli tällainen varmaankin kiertolaisammatti ja sitten se idea, että esittää jotain muuta kuin mitä oikeasti on, niin se oli tällainen niin kuin lähtökohtaisesti ehkä vähän epäilyttävä. Mutta toisaaltahan sitten, jos me ajatellaan niin kuin Jumalan palveluksen liturgiaa sekä idässä että lännessä, niin sehän rakentui kuitenkin tällaisille draamallisille lainalaisuuksille ja se papin työ siellä edessä ei ollut vaan pölöttämistä, vaan se oli tällaista niin kuin draamallista toimintaa ja joku ehtoollisliturgia oli hyvin, hyvin voimakkaasti tämmöinen niin kuin draamallinen ja siihen liitettiin niin kuin savua taikka kellojen kilinää ja tällaista, että se oli myös niin kuin visuaalista. Et tässä mielessä se oli se keskiajankin elämysmaailma kaksijakoinen, että ihmisillä oli varmaan siellä kirkossa kuitenkin semmoista niin kuin draaman tajua. Ja jos ne lähti sitten katsomaan jotain näitä mysteerinäytelmiä, mitä silloin alettiin tehdä, niin siinä oli varmaan joku yhteys myös tässä visuaalisessa puolessa.
Ja, hyvin sanottu, että just tämmöinen tietynlainen tahditus, että eka tulee tämmöinen rauhoittelu alku ja sitten tulee tämmöinen joku dramaattinen juttu ja sitten taas vähän jotain tällaista, mitä HP sanoo tähän kirkolliseen dramaturgiaan, mitä yhtymäkohtia löytyy?
No mulla on silloin hieman nuorempana jouduin pohdiskelemaan tätä niin kuin kirkon ja taiteen ja hengellisyyden suhdetta, koska liityin ortodoksisen kirkkoon vuonna 2000. Ja silloin toki törmäsin myös kirjoituksiin, joissa ikään kuin näyttelijöitä oli ajan saatossa tuomittu. Ja ensimmäinen heistä ankarin oli Tertu Lianus, joka kirjoitti De Spectaculis teoksensa, joka ikään kuin osoitti näyttelemisen teatterin pakanalliset juuret. Ja siinä tuomitaan, hyvin ankarasti tuomittiin näyttelijät, että he tekivät paholaisen työtä.
Sehän on totta ja se on tosi ikävää, että jotenkin tehdään niin mustavalkoiseksi kaikki nämä. Sekä myös niin kuin kirkon puolesta, että hei, sunnuntai on ollut alun perin niin kuin aurinkojumalan raan palomispäivä ja nyt kristityt on ottanut sen niin kuin heidän menopäiväkseen tämmöisen pakanamenon. Vaikka just juutalaisten tämä sapatti oli aiemmin lauantai. Niin jotenkin ylipäätään tässä kulttuurissa, mikä meillä tällä hetkellä on, miten me nähdään asioita, niin mun mielestä on tosi ikävää, että se, että niin kun yhdistellään asioita ja kulttuureja, niin se jotenkin otetaan hirveän, että hei, että se on niiden juttu tai tälleen, että ei saisi jotenkin niin kun ihmisenä elää ihmisten kanssa ja tehdä ihmisten juttuja. Saatteko te kiinni?
Joo, ja tokihan kaikki tuommoiset asiat täytyy sitoa aikaansa. Eli jos mennään niin kun tuonne kauas niin kun tuhansia, melkein 2000 vuoden päähän, niin täytyy ottaa huomioon, että sen aikainen ikään kuin teatterin tuomitseminen johtui siitä, että sillä pikemminkin tuomittiin sen aikaisia teatterikäytäntöjä. Eli joo, teatteri oli ihan eri toista kuin nyt.
Niinpä.
Ne oli, sitä voidaan puhua myöskin teatterirappioajasta. Eli silloin teatteri yhdistettiin myöskin kaikkia muita gladiaattoritaisteluita, venatioita, eli eläinten kiduttamista, kaikkia vastaavia. Teatteri oli niin kuin yksi osa sitä, ja sillä oli pakanallinen nimi Ludi, joka viittasi roomalaisten pakanallisiin juhliin, ja juuri näitä vastaan myös Tertullianus hyökkäsi. Ja, mutta nämä kaikki muinaiset kirkkoisät on hyvin ristiriitaisia persoonia, koska he joutuivat, kuten Tertullianus myöskin, joutui myös kirkon tuomitsemaksi, koska hän sitten itse liittyi tämmöiseen monttanalaisuuteen, eli joka ennusti Kristuksen pikaista tulemista, eli
niin, aivan,
myös ristiriitaan. Mutta sitten idässä Krysostomos, kultasuu suomeksi, tuomitsi hyvin vahvasti myös näyttelijät. Ja kun tullaan nykyaikaan, niin 1800-luvun lopussa Johannes Kronstandilainen Pietarissa oli hyvin, hyvin ankara teatteria kohtaan.
Joo, ja nyt puhut siis ortodoksisista isistä.
Nyt puhutaan idänkirkosta.
Joo, kyllä.
Johannes Kronstandilaisen tapauksessa, joka taas liittyi Pietarin teatteri- ja kulttuurimaailman hyvin niin kuin tämmöiseen skandaalin omaiseen elämään, joka kiinnosti ihmisiä valtavasti.
Okei, joo. Mites Risto, jos mietitään keskiajan teatteria ja jotenkin niitä muita käytänteitä ja millainen se niin kuin draaman taju oli silloin, niin oliko se kuitenkin vähän rauhallisempaa kuin silloin niin kuin gladiaattoritaisteluiden aikana vai mistä se olisi kysymys?
Joo, varmaan nyt gladiaattoritaisteluihin verrattuna niin kuin rauhallisempaa, mutta kyllähän se keskiaikakin olisi kuitenkin tällaista aika villiä ja vapaata. Latinalainen kulttuuri korvautui tällaisella kansankielisellä kulttuurilla ja sitten hän niin kuin oli nämä valtavat ruttoepidemiat, jotka niin kuin löi lamaan niin kuin monia asioita, mutta nehän synnytti kaikkia tällaisia niin kuin kuolemantansseja ja muita tämmöisiä myös niin kuin draamallisia esityksiä, joissa niin kuin ihmisen ihmisen niin kuin kuolevaisuutta ja ihmisen osaa sitten niin kuin kuvattiin, että kyllä se siinä mielessä oli myöskin aika sellaista kaoottista aikaa ja ehkä just tällaiset kuolemantanssiesitykset ja maalaukset pyrkii jotenkin saamaan haltuun sitä elämän sekavuutta.
Aivan, ihan varmasti. Joo, jos mietitään keskiaikaista teatteria ja ehkä just nimenomaan sitä kulttuuria, mikä siinä on ollut ympärillä, koska keskiaikaisessa tai keskiajallahan niin hyvin sellaista leimaavaa on nimenomaan se kirkon valta, eikö näin? Niin sitten ne esityksethän on ihan varmasti ollut tosi paljon niin kuin Jeesuksesta kertovia Raamatun tarinoita ja se, että oliko niin, että milloin se oli, että siirryttiin niin sanottuun maallisiin teatteriesityksiin, eli ei hengellisiin, eli maallisiin, lihallisiin, mitä näitä on termejä?
No, voisin tuohon ehkä heittää tuon ajatuksena tuohon, että sehän on mielenkiintoista tässä, että tavallaan se, mitä kirkko tuomitsi, yritti karsia satoja vuosia, niin kuin Rooman valtakunnasta lähtien, sitten katolinen kirkko otti avoimin sylin vastaan muutamia satoja vuosia myöhemmin teatterin ja valjasti sen omaan käyttöönsä. Eli sen voimakulla havaittiin, että tällä on käyttöä. Ja kirkko ei koskaan pystynyt sulkemaan näyttämöitä, mutta hallitsijat kykeni.
Okay.
Sitä oli kyllä tapahtunut. Eli siinä on niinku semmoinen, siellä on niinku pitkä semmoinen juopa ikään kuin aikaa, jolloin ei tapahtunut mitään. Eli semmoisia satoja vuosia, ettei esimerkiksi kirjoitettuja näytelmiä oikeastaan ole 900-luvun lopulla sitten, kun ilmestyy ensimmäiset ikään kuin mysteerinäytelmät, joka nyt kun eletään pääsiäisaikaan, niin tulee tämä Visitatio Sepulcri, eli tämä vierailu haudalla.
Joo.
Eli joka esitettiin lauantai-aamuna tai pääsiäispäivän aamuna. Niin siinä sitten alkaa tämä liturginen draama kehittyä. No sitten ranskalaiset liturgiikan koulukunta 1200-luvulta on sitä mieltä, että moderni teatteri alkoi Bysantin kirkon pappien vuoropuhelusta.
Okei.
Okay. Tämä on tämmöinen väite. Ristolla voi olla siihen jotain sanomista.
Joo, en osaa ihan tarkkaan, niin kuin, että mistä se niin kuin, teatterihan tulee tietysti antiikista hyvin voimakkaasti ja antiikin näyttelijöistä, mutta mielestäni myös näistä tällaisista liturgisista jutuista. Muistan itse, kun tein väitöskirjaa 80-luvulla, opiskelin silloin Mainzissa ja siellä on sellainen valtavan suuri tuomiokirkko, joka on vanhimmat osat jo lähes 1000 vuotta, mutta aika suuri osa on niin kuin renessanssia ja barokkia ja siellä on niitä Mainzin piispojen hautoja vuosisatojen ajan ja joskus 1500-luvulla ne piispojen haudat alkoi, niin kun se on siis katolinen alue, joka ei lähtenyt tähän reformaatioon ja on tähän päivään asti katolinen, niin jossakin vaiheessa ne piispojen haudat, niistä alettiin tehdä tällaisia niin kuin teatterinäyttämöiden kaltaisia. Siinä oli taustalla ikään kuin esirippu, joka aukeaa ja se piispa saattaa nousta sieltä ruumisarkustaan tai hän saattaa muuten olla isoinen barokkiperukkeineen siinä, mutta siis siinä on se ajatus jotenkin, tämä on 1500-1600-lukua, että koko elämä on tällainen teatteri ja näyttämö. Se ei ollut edes kovin, mun mielestäni hautakivet ei ollut, vaikka ne oli piispojen hautoja, niin kuin sillä lailla kovin hengellisiä, että niistä olisi tullut joku liturgi mieleen, vaan ne oli just näissä maallisissa perukeissa. He olivatkin näitä tällaisia ruhtinaspiispoja, jotka varmaan siellä hoveissaan sitten suosi teatteria ja tällaista, että ehkä siinä vaiheessa jo tällainen maallisen ja hengellisen ero, vaikka samassa persoonassa, sen piispan persoonassa tuli, mutta se näkyy jännästi noissa tuommoisissa isoissa tuomiokirkoissa, että jossain vaiheessa tätä elämää alettiin esittää niin kuin teatterina niin, että se tuli hautakin.
Mielenkiintoista. Mitä ihan sitten, jos puhutaan niin kuin peruselämästä keskiajalla, niin millaista se oli? Asuiko perheet keskenään jotenkin isoissa taloissa, että käytiinkö kirkossa kuinka usein viikossa, että jos ihan tällaista niin kuin arkielämää keskiajalla, niin millaista se sitten oli?
Sehän oli vähän niin kuin eri paikoissa erilaista, että tavallaan tuommoinen pieni kylä varmaan oli sellainen, jossa ihmiset kävi sunnuntaina kirkossa, kun ne asui siinä tiukassa kyläyhteisössä. Sen sijaan niin kuin Suomen ja Ruotsin kaltaisissa paikoissa matkat oli niin pitkiä, että ei missään vaiheessa koskaan käyty sitä. Ja perhesuhteethan oli niin kuin hyvin sekavia juuri siitä syystä, että ihmisiä kuoli niin paljon nuorena ja joutui menemään uudestaan naimisiin ja lapsia elätti sitten kuka nyt sattui elossa olemaan, että se oli siinä mielessä kyllä, vaikka voisi niin kuin ajatella, että se oli niin kuin jossakin mielessä yhtenäiskulttuuri, mutta se elämä oli tällaista niin kuin, siinä oli paljon tällaista niin kuin hengissä pysymistä ja sitten myös se uskonnollinen elämä oli monimuotoista. Esimerkiksi se ranskalainen Ladurie, joka on kirjoittanut tästä monta juu ranskalainen kylä, missä hän kuvaa tämmöisen niin kuin harhaoppisen porukan elämää, niin siitä saa elämän käsityksen siitä, että kuinka ne ihmiset kuitenkin tämän kaiken kaauksen keskellä kuitenkin ajatteli esimerkiksi uskonnollisia kysymyksiä yllättävänkin paljon.
Joo. Mitä sitten Suomessa tai Ruotsissa tai missä tahansa, missä oli tuommoisia pitkiä välimatkoja, niin oliko silloin sellainen kiertelevä pappi joka, tai piispa tai kuka siellä nyt olisikaan kiertellyt, niin kuin joka olisi sitten opettanut näitä?
Joo, käsitykseni mukaan kyllä, että siis tällaiset instituutiot kuin, niin kuin kiertokoulut on jossain mielessä ehkä kaukaisia peruja tältä ajalta, tai sitten se perinne, mikä esimerkiksi suomalaisessa luterilaisuudessa on tänäkin päivänä, että lapset kastetaan aika paljon kotona. Keski-Euroopassa niin kuin pikkulapsia on kastettu kirkossa, mutta siis Skandinaviassa ja Suomessa ihan tähän päivään asti luterilaisuudessa on niin kuin säilynyt kotikasteiden perinne, mikä on tavallaan vähän hassua, jos ajattelee, että kasteessa niin kuin liitetään kirkkoon, niin minkä takia se tehdään niin kuin kotona, mutta se tulee sieltä juuri niistä ajoista, jolloin pappi on ollut tällainen kiertolainen.
Joo. No, mitä te osaatte kertoa sitten tällaisesta näytelmästä kuin Danten jumalainen näytelmä? Tämä menee meidän otsikkoon, koska otsikkonahan on Jumalan teatteri, siis ihan oikeasti, koska Dante kirjoitti jumalaisen näytelmän silloin, minäpäs täältä vähän luntaan, että milloin, mutta siis tässä miksi me lähdetään nyt keskustelemaan tästä on se, että teatterilla, kirjallisuudella, jos se yhdistyy jyrkästi johonkin kulttuuriuskontoon, sillä voidaan siis muuttaa siis ihan meidän tajuntaamme ja sitten niinku etenkin kun aikaa kuluu, niin sitten niinku, siis teatterilla on niin semmoista muuttavaa voimaa, koska sellaista niin sanottua helvetin tajua tai ehkä sellaista niin kuin oppia, helvettioppia ei ollut ennen tätä Danten jumalaista näytelmää. Että totta kai niin kuin vanhassa testamentissa puhutaan just niin kuin juutalaisten tai juutalaisuudessa, niin puhutaan just jostakin kadotuksesta tai niinku pimeistä paikoista, mihin joutuu, tai niinku erotuksesta. Ja sitten Uudessa testamentissa on niinku, ilmestyskirjassa löytyy palava järvi tai tulinen järvi, ja sitten löytyy joku hebreankielinen sana niinku jollekin kaatopaikalle, mihin sitten joutuu. Mutta ei ole mitään sellaista yhtenäistä käsitystä siitä, että mikä se sellainen helvetti tai kadotus on, kunnes Dante teki tämän jumalaisen näytelmän. Tässä Wikipedia sanoi, että se olisi runo, mutta katsotaan vähän tänne syvemmälle. Kyllähän se siis ihan niin kuin näytelmä on. Luetaanpa täältä suoraan. Jumalainen näytelmä on italialaisen Dante Alighierin 1300-luvulla italiaksi kirjoittama runoelma. Danten kirjallisen uran pääteos on kolmioisainen näkymatka tuonpuoleiseen. Se kertoo Danten tekemästä matkasta helvetin ja kiirastulen kautta taivaaseen. Eli Danten helvetissä on erilaisia osia, missä on siis just erilaisia syntisiä. Että jotkut on siellä sitten ihan pohjalla, jotkut on siellä sitten vähän ei niin tuskallisissa oloissa. Ja tästähän on siis niin paljon, katolinen kirkko on ottanut nämä 7 kuolleman syntiä käsityksen ihan suoraan täältä. Ja on se oikein hauska elokuva 7, joka kans käsittelee tätä. Suosittelen, oli muuten hyvä. Ja myös silleen ihan tämmöisenä minikokemuksena myös sellainen tajunnan räjäyttävä, koska nyt ehkä vähän pieni spoileri. Se motiivi, miksi tämä murhaa ja tappaa näitä ihmisiä siis ja kiduttaa tai näin murhaa sillä synnillä. Ja se, sillä synnin tavalla, mitä he siis tekevät, on se, että hän siinä lopussa on, tai loppupuoliskolla se sanoo, että kun ihmiset nykyään tekevät niin paljon syntiä ja kukaan ei sano siitä mitään, että niin kun ihmiset niin kun tottuu siihen, niin mä haluan nyt näyttää kaikille. Niin tää on niin, niin hurjaa, että miten, joo, vitsit. Sanokaa, tekin jotain ajatuksia tähän, mulla menee niin kierroksilla nyt.
Mä aloitan varmaan ihan Hannu-Pekalta kysymällä, että ajattelet sä, onko tuo jumalainen näytelmä sun mielestä näytelmä, tai voidaanko se ymmärtää niin kuin näytelmänä?
No en pidä sitä näytelmänä, niin kyllä mä pidän sitä runoelmana, että näytelmänimi niin kuin on sille tullut niin kuin annettu varmaan niin kuin muualla. Divina Komedia se toki on, mutta että se ajattelisi varsinaisena näytelmänä on vieras. Toki sitä näyttämällä on esitetty ja sen voi jollakin tavalla semmoisena käsittää, mutta kyllä se niin kuin... Niin, en mä osaa muuta, se on musta runoelma.
Niin, no siinä mäkin olen sillä ajatellut, että se on niin kuin runoelma ja en nyt ole katsonut, mitä se eri kielissä on, mutta kun siinä antiikin runousopissa komedia on tällainen, joka menee huonosta alusta parempaa loppua kohti, ja tragedia on taas, mikä menee, niin kuin alku on hyvin, mutta sitten meneekin kaikki huonosti, niin se on vaan tässä mielessä komedia, kun se alkaa helvetistä ja päättyy taivaaseen, niin siinä mielessä se on komedia. Ja se on varmaan niin kuin draamallinen, mutta kun sehän on tosiaan tämmöinen runoelma, jossa kuljetaan näiden erilaisten juttujen läpi, niin jos mun pitäisi niin kuin dramatisoida se johonkin näyttämölle, niin kyllä tuntisin kyllä alamittaisuuteni niin kuin syvästi.
Mielestäni on hienoa, että niin kuin sä tartut siihen niin kuin podcastin pomo, että se on kiehtonut kyllä sukupolvia niin kuin satoja vuosia ja sen edelleen näyttää kiehtovan sekä aiheeltaan, että se nimi herättää jo niin kuin semmoisen kiinnostuksen. Mä väittäisin, että sen moni tuntee, mutta harva on sen lukenut. Näin että helvetti on. Menee, mutta sitten se pysähtyy paratiisiin.
Joo, jep. Hyvin sanottu. Ja itse asiassa me voitaisiin tästä, kun tästä nyt kerran jutellaan, mulla on täällä auki nämä 7 kuoleman syntiä tai nämä eri tasot, mutta puhutaan nyt näistä ihan 7 kuoleman syntinä. Niin täällä onkin enemmän näitä tasoja. No mut 9 vaan, mutta kuitenkin. Niin yksi tällainen mun suunnittelema juttu tälle podcastille oli nimittäin nimetä 7 kuoleman syntiä teatterissa. Elikkä nykyajan teatterissa. Elikkä jos me aloitetaan vaikka tästä ensimmäisestä tasosta ja helvetistä täällä, että ketkäs näyttelijät tai muut työryhmäläiset tänne joutuisi tänne limboon. Elikkä ensimmäiseen piiriin, ensimmäiseen helvetin tasoon. Täällä lukee, että kastamattomat ja ennen Kristuksen syntymää eläneet hyveelliset ihmiset. Tässä suhteellisen miellyttävässä paikassa asuvien syntisten ainoa synti on perisynti. Ai että, mä en haluaisi sanoa, että sinne joutuisi näyttelijät, jotka ei olisi käynyt teatterikorkeakoulua, mutta se tuli mieleen. Mä oon kyllä henkilökohtaisesta elämästä ihan eri mieltä tämän kanssa, mutta pitäisikö sanoa ne näyttelijät, jotka ei ole opetellut reploja ajoissa?
Nyt oli paha kysymys. Nyt oli paha kysymys.
Mikä olisi sellainen näyttelijän perisynti? Koska kyllä ehkä se laiskuus menisi enemmän tuohon reploja-opetteluun, koska se on kyllä, etenkin jos se hidastaa sitä niin kuin produktiota. Mikä se olisi sellainen, mikä kaikilla on?
Laiskuuden...
Ihan nyt just tämä limbo, eli semmoinen niin kuin, ei niin paha synti.
Matalin taso.
Joo, matalin taso teatterissa. Tuleeko sulle katsojana, Risto, mieleen joku moka, mitä sä näkisit? Huono äänenkäyttö.
No mulla tulee ehkä mieleen tällainen niin kuin... Tällaiset niin kuin kesäteatterit, varsinkin jossain tuolla pienemmillä paikkakunnilla, että ne on ihan kivoja, niitä käy niin kuin mielellään katsomassa ja mä niin kuin tykkään, se on hauskaa kesähubia, mutta ehkä siinä tulee vähän samanlainen tunne kuin siinä limbossa, että siinä on kyllä niin kuin jotakin.
Niin kuin
joo, että siis on, joo, se on just tällainen, siinä ei oikeastaan niin kuin mitään ei ole niin kuin vikana, mutta se on niin kuin limbo vähän niin kuin itsessään.
Ei,
että tämmöinen, joo, tämmöinen niin kuin pienen paikkakunnan amatöörivoimin tarkoitettu kesäteatteri.
Tämä
se on niin kuin mukava, mutta hiukan limbo.
Tämä on nyt sanonut, että meillä on niin pahan tehtävä, koska täytyy ajatella, että kun puhutaan niin kuin taiteen kiltteydestä, niin, niin Dante Alighieri oli ensimmäisiä, jotka osoitti, että taide ei ole taiteilijan tehtävänä olla kiltti, koska siellä joo. hänen kotikaupunginsa asukkaista on nimeltä mainittuna noin 85%
ui.
On helvetissä.
Toi
hän on
kova.
Kyllä ihan nimes porukan sinne, että siinä mielessä sä oot oikein.
Hei, me otetaan tää. Kesäteatteriesitykset on joutuu limboon. Ne löytyy sieltä limbosta. Mutta hei, mä korostan, että tää on suhteellisen miellyttävä paikka. Vähän niin kuin jotkut kesäteatteri niin kuin harjoituspaikatkin. Että kyllä siellä kahvia löytyy, pullaa.
Lämmintä, mutta mukavaa ja vähän ahdistavaa.
Vähän ehkä. Mutta niin sitten kakkostaso, himo, synnillinen rakkaus. Lihalliselle himolleen antautuneet ovat hirmumyrskyn riepoteltavina. He pörräävät toistensa ympärillä saamatta nauttia rakkaudessa. Näin. Niin rakkaudesta. Ketkäs, mikä se olisi himo? No totta kai voidaan ottaa Me Too, mutta mun mielestä nämä Me Too-tyypis kyllä joutuisi ihan sinne paljon alemmas kuin tähän kakkostasoon. Mutta ei mulla oikeastaan nyt muuta tuu mieleen kuin niinku ihan suoranainen seksuaalinen hyväksikäyttö teatterissa.
Ehkä tässä on semmoisten, mä en tiedä tehdäänkö enää semmoista, mutta ennen tehtiin semmoisia kepeitä eroottisia komedioita.
Joo.
Varsinkin televisioon elokuvaan.
Kyllä, kyllä.
Niin, niin ehkä joo. Siis toihan on muuten jännä, että kuitenkin niin kuin kristillisessä perinteessä Dante kuitenkin tämän himon panee tähän aika matalaan, matalien pahojen joukkoon. Se ei ole tosiaan siellä niin kuin ankarimmassa päässä. Ja siis, että,
ai että, kun siis että, tämä seksuaalisuus on niin kuin kristinuskon historiasta kyllä niin monimutkainen asia, koska mä joo. muistan, mä luin uskonnonkurssilla silloin lukiossa niin keskiajasta ja niin kuin piispoista, paaveista, yksi paavi on vaan olemassa. Joo, piispoista, joo. Yksi paavi on, sitten on piispoja, sitten on pappeja. Anyway, kuitenkin nämä niinku kristilliset johtajat keskiajalla kehottivat käymään huorissa, koska huorissa käyminen on lievempi synti kuin masturbaatio. Mä luin sen, että no niin, aivan, tämähän on kyllä siis.
Joo, mutta jos nyt ajattelee niin mulle tulee mieleen jotkut vähän nyt niin kuin kauniit ja rohkeat tai niin. ehkä nyt salkkarit ei nyt mene ihan tähän, mutta joku tämmöinen niin kuin
jos pieni, lähdetään kevyesti
joo,
tähän
kevyt draama, niin.
Niin miten se on täällä listalla, että se ei ole niin paha synti, koska ne Me Too-tyypithän joutuisi tänne syvemmällä ainakin minun mielestä, mutta niin kuin, sellainen turha seksi esityksissä. Olisiko se sellainen, tiedätkö, millä ei ole mitään motiivia, joltakin lähtee vaatteet, okei. Se on silleen ihan ok, kaunis asia on vartalla, mutta siitä ei ole mitään niin kuin varoitusta missään ja jotkut voi siitä vähän hämmentyä ja loukkaantua katsomossa. Eiköhän me tämä pistetä tähän?
Se varmaan käy.
Joo,
käy.
Se joutui sinne. Sitten kolmos taso, ahmatit. He makaavat limaisessa mudassa ja ulvovat kuin koirat, samalla kun ikuinen rankkasade piiskaa heitä ja he kääntyilevät puolelta toiselle yrittäessään suojella itseään siltä. Kyllä. Mun mielestä se on nämä, jotka syö välipalaa väärässä paikassa väärää aikaa.
Popcornia teatterikatsomassa.
Mä en puhu siitäkään. Mä puhun siitä, että kaikki on näyttämöllä. Ja sitten on ehkä kaksi tyyppiä, jolle se ohjaaja antaa ohjeita. Ja niin kuin ne on siinä niin kuin päätyypit. Mutta sitten siinä on pari sellaista, jolla on vaan muutama repliikki tai juttu. Se kaivaa jonkun leivän sieltä, alkaa syömään sitä siinä lavalla, kun niin kuin toisilla olisi nälkä ja tauko alkaa 5 minuutin päästä. Ja
mä
ei.
Sanoisin, että näyttelijä, joka varastaa toisen kohtauksen, ahmatti.
Joo,
koska
hyvin sanottu.
Koska semmoisia on. Silloin kun toisen pitäisi olla valokeilassa, niin joku tekee kaikkensa, että häntä ei huomattaisi siellä taustalla.
Oi vitsi, kerro lisää.
Tämmöinen ahmatti. No tämä on semmoinen aika tyypillinen ilmiö, että tämmöistä niin. voi tapahtua. Varsinkin silloin, kun ei olla ihan niin kuin siellä niin kuin.
Mutta siis tarkoitit, että
Se on niin kuin eettiset käytössäännöt pätee myös niin kuin näyttämölle, niin kuin toisen työn kunnioittaminen.
Kyllä.
Ei kunnioita, niin sä yrität varastaa toisen kohtaan.
Joo, nimenomaan, että yrittää nimenomaan tulla pois sieltä varjoista, vaikka pitäisi olla vähän niin kuin piilossa.
Niin. Eikö akateemisessa maailmassa
ole
myös tämä
on tosi tuttu asia yliopistolta, että jos meillä on joku tilaisuus ja sitten kysytään, että kuka haluaa kommentoida tätä, niin ne on aina ne samat, joilla on aina, oli asia mikä hyvänsä, niin ne haluaa sen stagen itselleen. Että tämä on kyllä niin kuin myös professoreiden ammattitauti, joo, täytyy sanoa, joo, että aina minä, joo.
Kyllä, sinne menevät he. Neljäs taso, saiturit ja tuhlaajat. Täällä kadotetut vyöryttävät valtavia kuormia toisiinsa törmäille ja toisiaan soimaten. No vähän tylsiä nämä kuvaukset mun mielestä, mutta se nyt puhutaan sitten tosiaan niin kuin saitureista ja tuhlaajista, mutta mikä tämä on tämä nykyajan Suomi, että onko se just joku turhamaisuus taitaa olla? Katsotaan, olisiko se täällä. Joo, musta tuntuu, että se nykyaikan suomennus on turhamaisuus, koska täällä siis, mä voisin itse asiassa vaihtaa tämän listan nyt tästä lennosta tuohon ihan kunnon 7-3 syntiä listaan, mutta siis jos puhutaan turhamaisuudesta teatterista, niin ketkä sinne voisi joutua?
Joo, mun mielestä siihen liittyy tämmöinen niin kuin, ikään kuin egon esittely, että näyttelijä esittelee taitojaan eikä tee rooliaan.
Ai että, toi on hyvä.
Eli hän esittää niin kuin itseään. Silloin on tämmöinen, niin kuin, joo, silloin mennään niin kuin ego edellä, niin kuin sanotaan. Se on hyvin, hyvin tyypillinen teatteri-ilmiö.
Erittäin, just. Mutta eikö se ole ihan ilmiö itsessään sillä, että ihmisiä roolitetaan niihin niin kuin näyttelemään itseään? Että ainakin Amerikassa tai siellä rapakon takana on kovana se huuto, että on niin kuin luonnennäyttelijä ja sitten on niin kuin character act, niin kuin karakterinäyttelijä. Eli just joku Tom Cruise, se on niin kuin luonnennäyttelijä, se on se aina sama Tom Cruise vähän eri vaatteissa tai vähän niin kuin Taunopalo Suomi-filmeissä, että joku on sanonut joskus, että joo, että Suomi-filmit silloin aikoina oli sitä, että Taunopalo vaihtaa vaatteet ja naiset ja hän on taas lauteilla. Niin että se olisi vähän niin kuin se luonnennäyttelijä ja sitten just semmoinen character actor, eli karakterinäyttelijä, niin siitä tulisi mieleen joku Johnny Depp, että sillä on aina erilainen habitus ja vaatteet. Ja siis tosi, tai mun lemppari Gary Oldman, aivan ihana, siis muuntautuu niin kameleonttimaisesti. Niin kyllä se mun mielestä on täällä Suomessa, kun olisi tosi paljon hyviä tekijöitä, mutta ei ne tuotantoyhtiöt jaksa jotenkin etsiä niitä uusia naamoja, vaan laitetaan ne samat naamat samanlaisiin rooleihin. Et mun mielestä olisi vähän tämmöinen tuotantoyhtiön synti kanssa.
Tääks mun tuntee nyt huonoa omaa tuntua?
No, ei. Sähän on siis, nyt on mun vuoro kehua sua, koska siis, ai että, jos puhutaan tällaisesta niinku ilkeästä hahmosta, niin sä olit niin loistava siinä Ikitiessä. Siis oikeasti, ootko sä nähnyt ton Inglourious Basterds?
Joo, olen nähnyt.
Sä olit aivan niin kuin se Christopher Waltz siinä.
Oi kauhean.
Ootko kuullut aiemmin tätä?
En ole.
Siis mun mielestä olitte niin silleen kieroja ja jotenkin ihan silleen voisit olla veljeksiä melkein. Niin kuin. Mä rakastin kyllä. Se oli niin. Mitä sä teit sen rooli? Tää on
nyt kun sä kehuit mun, niin mä pelästyin niin paljon, että mä putoan sinne helvetin alimmaiseen piirtein. Ylpeyden syntiin, jossa saatana jauhaa hampaillaan.
No niin.
Muistaakseni se on se.
Tää meni nyt ihan hepuloinniksi tää koko jakso, mutta siis palataanpa tähän trackiin. Elikkä mä heitän sinne tasolle tuotantoyhtiöt ja sitten ne, jotka roolittaa. Ja sitten ne, jotka haluaa tehdä niin kuin eko edellä rooleja. Mä heitän ne itse sinne. Mitäs Risto heittäisi akatemiasta mukaan sinne?
No, tämä on varmaan niin kuin elämässä yleensä. Me itse kukin halutaan olla omalla mukavuusalueella. Ja monet tutkijatkin lukee vain niitä tutkimuksia, missä heitä itseään siteerataan. Kyllä siellä tietysti olisi tosi hienoa, jos itse kukin meistä jaksaisi sen mukavuusalueen rajat aina ylittää ja olla sellainen niin kuin oman elämänsä karakterinäyttelijä, että voisi mennä
hyvin
vähän erilaisina
niin kuin
eri paikkoihin, että tämä pätee ehkä teatteria laajemminkin tässä mielessä.
Sitten viidennes taso. Täältä löytyy viha. Vihan perisynti teatterissa. Mulla tulee vaan se, että jos joku toinen saa roolin, niin siitä tulee kateelliseksi, mutta voihan sitä alkaa vihaamaankin. Voisiko joku vihaa jotain ohjaajaa, kun se on, ei osaa ohjata. Tämä on aika vaikea.
No mä en koe sitä vaikeana. Mä näen sen itse asiassa semmoisena kaiken vastustamisena, joka saattaa vaivata tiettyä ihmistyyppiä, ja joka on ikään kuin auktoriteettikammo. Ei voi siihen, että kaikki mitä ohjaaja sanoo lähtökohtaisesti väärin ja huonoa, koska mä tiedän paremmin. Sitten sä rupeat vihaamaan sitä juttua ja syyttämään kanssanäyttelijöitä, että mä näyttelen huonosti, koska sä näyttelet niin huonosti. Tää on ihan tyypillinen ilmiö. Näyttele paremmin, niin mäkin näyttelen.
Tää on näyttele paremmin. Ketäs Risto heittää?
Joo, no tää on tietysti laaja ilmiö. Tämmönen voi olla vähän suomalainen kansanluonne tämmönen, että suhtaudutaan aika nuivasti niin kuin erilaisiin asioihin, ja toki se on niin kuin yliopistolla usein ajatellaan, että se kriittisyys on just sitä, ettei uskota mitään, mitä kukaan toinen sanoo. Ja
se on niin kuin nyrpeyttä.
Joo, se on nyrpeyttä. Minun täytyy sanoa, että tässä ainakin nyt, kun olen itse tämmöinen 60-vuotias, niin musta suomalainen yhteiskunta on mennyt niin kuin parempaan suuntaan, ja yliopisto oli niin kuin mun opiskeluaikana semmoinen tosi nyrpeiden ihmisten yhteisö, että nyt se on musta vähän myönteisempää ja hiukan annetaan tunnustusta toinen toisillekin, mutta kyllä tämä semmoinen tämä viha ja kateus, ne vaanii siellä nurkan takana kyllä aina, joo.
Ehdottomasti. Joo, sinne meni. Minä avaan niille oven, niin te heitätte ne sinne. Minä olen samaa mieltä. Sitten kuudes piiri. Tämä on nyt erittäin mielenkiintoista. Tämä lukee kerettiläiset, mutta tämä on niin tähän Danteen sitoutunut. Täällä lukee, että harhaoppiset makaavat tulisissa haudoissa. No, voidaan kuitenkin, vaikka tämä ei ole niin sanottu seitsemän kuoleman synnin piirissä, tämä joku kerettiläinen, mutta siis harhaoppinen teatterissa. Harhaoppinen. Mä näen HP:stä, että kyllä nyt kohta tulee taas joku. Kohta. Ihan just. Kyllä keksi. Harhaoppinen. Siellä on joku tosi huono versio jostakin esityksestä, joka ei niinku, sellainen ohjaajalla oli joku ihan oma visio, mutta se ei liity mitenkään siihen alkuperäisteokseen ja se on harhauttanut kaikki katsojat.
Harhaoppi on nykyään kyllä semmoinen käsite vai mitä, Risto, joka on niinku, se on ikään kuin, se on vähän vaikeasti määriteltävä, kun totuuksia on niin paljon.
Niin, me eletään sellaisessa
se on
ajassa.
Me ollaan niinku tavallaan, tässä on semmoinen niinku muutos tapahtunut, tavallaan ehkä hyväkin muutos, että jos lukee menneiden aikojen uskonnollisia tekstejä, niin toi harhaoppisuus on aina niin kuin pahinta, mitä voi olla. Mutta nyt jos vaikka meillä teologisessa tiedekunnassa on tutkimusprojekteja tai mistä tutkijat on kiinnostunut, no yleensä ne on kiinnostunut just niistä toisin ajattelijoista. Ja ajatellaan, että sieltä löytyy jotain sellaista tuoreutta ja rikkautta. No ei se aina niin ole, mutta kyllä tämä, miten nyt sanoisi, valistuksen hyvä puoli on niin kuin se, että tämmöinen moniarvoisuus ja niin kuin erilaisten juttujen arvostaminen on niin kuin parempi. Että jos mä olisin Dante ja pitäisi kirjoittaa tämä nyt niin kuin 2000-luvulla, niin tämän piirin kanssa mulla olisi kyllä vaikeuksia, mihin
jos me laitetaan sinne kesäteatterilimboa.
En osaa nyt sanoa. Joo, tämä on ehkä mulle, vaikka harhaoppisuus on munkin vähän niin kuin leipälaji teologina,
niin,
mutta se on niin kuin sen soveltaminen
niin
on vaikeaa. Joo,
ja sitten jos ajattelee sen sanan, niin kuin, että mitä se voisi, no tämmöinen ajatus, että usein taiteen kentän laidoilta nousee kiinnostavimmat ilmiöt. Eli
hyvin sanottu.
Pidetään aluksi harhaoppisina, mutta hetken päästä ne ui keskiöön. Ja sitten he alkavat pitää seuraavia harhaoppisina. Puhutaan niin kuin avantgardesta, voidaan ajatella, että on tuomittu, toi ihan hirveätä toi, mutta 10 vuotta, niin se on vallitseva.
Joo, ja tämä on tosi, jos mä en ole mikään suuri kirkkoisien asiantuntija, mutta just kun se, mainitsit sen Tertulianuksen, joka on tämmöinen niin kuin suuri esikuva, mutta myös harhaoppiseksi tuomittu, tai Origenes tai moni muu näistä kirkkoisista, ne on kuitenkin, joku on jossain vaiheessa ne tuominnut myös harhaoppiseksi, ja silti ne on siellä niin kuin auktoriteettirakenteen pohjalla, mutta myös ne on olleet toisin ajattelijoita. Tämä on semmoinen vaikea peilisali kyllä, joo.
Pitäisikö tänne laittaa sit nyt ne Me Too-tyypit? Koska ne on harhaoppisia, että ne on luullut, että mitä, eikö mä saakkaan käyttää näitä naisia teatterissa mun tämmöisenä kaluna, enkä saa, ai vitsi, mä oon harhaoppinen, että sinne joutu. Heitetäänkö ne sinne?
No se on yhden ajan niin kuin ajateltiin noin. Mä oon 90-luvulla käynyt teatterikoulun ja valmistunut, ja jos ajattelee sen ajan oppeja, niin on niin kuin nykyaikana täysin harhaoppeja.
Joo.
Eli valtava autoritäärisyys. Ohjaajan niin kuin tämmöinen Jumalan kaltainen olemassaolo. Näyteltiin vain ohjaajalle. Yleisö niin kuin unohdettiin, koska pelättiin, että ohjaaja haukkuu esityksen jälkeen. Siinä oli paljon harhaoppisuutta siinä mielessä, että
amen.
Niin, tehtiin tämmöisiä niin kuin lahkolaisuutta. Tuo oli hyvä, joo.
Joo, eikä se tietysti tarkoita sitä, että meidän oma aika olisi niin kuin vapaa kaikista harhaopeista, mutta kyllä tämmöisessä niin kuin moniarvoisuudessa on tosi paljon tosi hyviä puolia.
Kyllä. No, minä ihan omin käsin heitän tänne ne Me Too-tyypit, niin te voitte sinä katsella vierestä. Seitsemäs piiri. Nyt ollaan aika syvissä vesissä väkivaltaa käyttäneet. Tässä on nyt hirveitä jotain tämmöisiä jaotteluja, että yksi ryhmä, eka ryhmä väkivaltaa lähimmäisten persoonaa ja omaisuutta kohtaan käyttäneet. Kaksi, väkivaltaa itseään ja omaisuuttaan kohtaan tehneet. Kolme, väkivaltaa Jumalaa, Jumalan pilkkaa. Skipataan nämä. Nämä on väkivalta ja viha vähän niin kuin käytiin jo. Tuosta voi itse päätellä, että mikä olisi sitten mitäkin. Et joku näyttelijä, että en mä osaa, en mä halua nyt tulla lavalle, niin viha itseään kohtaan ja näin poispäin. Kahdeksas piiri. Täälläkin jotain ihme kuiluja, skip. Jotain väärentäjiä ja varkaat ja rosvot näköjään tuolla. Okei, yhdeksäs piiri, eli taso siellä helvetissä, eli tosi alhaalla ollaan, niin petturit. Ketäs ne on? Petturit.
No mä ehkä laittaisin niitä MeToo-tyyppejä vähän niin kuin tänne. Niin kuin, ei vaan sillä perusteella, että ne on niin inhottavia, vaan myös niin kuin sillä perusteella, että ne ikään kuin harhaoppiset on kuitenkin usein niin kuin vilpittömiä, mutta tällaiset niin kuin petturit on niin kuin vilpillisiä ja paitsi että ne tekee sen jonkun ikävän tekonsa, niin ne myös niin kuin huijaa ihmisiä erilaisilla konsteilla. Kyllä mä vähän tuonne laittaisin noita jotain pikavippiyhtiöitä ja tämmöisiä kanssa ehkä no niin, sitten myös niin kuin jatkoksi. Että.
Mites sitten ihan ainakin elokuvamaailmassa, onko tyypillistä se, että luvataan rahaa, avustusrahaa, mutta sitten sitä ei annetakaan? Kyllähän pitää olla jotain mustaa valkoisella, mutta onko nämä niin kuin tukirahayhtiöt nyt näitä pettureita?
Ei voi kyllä näin sanoa. Kyllä elokuvista nykyään saa rahansa ihan. Tosi Venäjällä on kuullut, että joskus on tuotu muovipussilla joka päivä.
Vaatinut,
että ne tuodaan joka päivä jokaiselle, että ne varmasti saadaan jokaisen päivän päätteeksi. Mutta mä sanoisin pettureiksi, että jos nyt elokuvailma on ehkä enemmän semmoinen, että se ihmisethän kokee joskus tulevansa huijatuiksi esimerkiksi tämmöisissä sopimusasioissa. Sitten kun sä allekirjoitat niin jotakin näin ja sitten jos et saa tarkkana, niin siellä saattaa lukea jotakin, että tätä materiaalia voidaan käyttää siellä ja täällä, että sä oot yhtäkkiä jossakin ekspertin mainoksessa, vaikka sä oot tehnyt elokuva.
Okei, jännä.
Nyt mulle on näin käynyt, mutta
tai että oot Hesburgerin mainoksessa.
Niin, se on yhtäkkiä, se irrotetaan asia yhteydestään johonkin muualle. Ja silloinhan sä voit kokea, että sut on laitettu johonkin koneistoon, jota sä et niin kuin pysty hallitsemaan. Ihan niin kuin epätietoisuutta, tämmöisiä niin kuin
bränttijuttuja.
Liitaan, joo.
Joo, sinne voidaan laittaa ne. Okei, me ollaan käyty nyt tästä, kun mä katsoin, niin näköjään nämä seitsemän kuoleman syntiä on otettu tästä Danten kiirastulesta, koska sitten oli vielä tuommoinen kuin kiirastulikategoria, missä sitten oli hyvin tutusti sitten nämä nimenomaan seitsemän kuoleman syntiä. Eli loppujen lopuksi nämä seitsemän kuoleman syntiä ei näköjään olekaan niin pahoja, koska ne on vaan sillä kiirastulessa. Mutta me ollaan nyt käyty ainakin toi himo, yleensyönti, ahneus. Sitä ei ole varmaan vielä käyty. Eikö oliko se?
Ahmatti.
Se oli ahmatti-ahneus, niin se oli se egolla näyttely. Joo. Laiskuus, sitä ei ole käyty vielä. Viha, kateus, ylpeys.
Onko ylpeys ollut?
Ylpeys oli se turhamaisuus. Mä laitoin sen samaan. Mutta ketäs me laitettiin sen turhamaisuuden tulleen?
Mä luulen, että se ylpeyshän on niin kuin, se on se pahin, ikään kuin pahin synti, joka katsotaan niin kuin, jos katsotaan niin kuin teologian kannalta.
Mihin sä laitoit itse, hyppäsit sinne.
Valitettavasti se on se langennut enkeli.
Christoph Waltzin kanssa.
Niin, eli se oli se saatanan synti. Eli,
aivan.
Eli langennut enkeli, hän oli ylpeä. Ja ylpeä on niin kuin pahin.
Hyvin sanottu.
Tämmöinen hieno tarina kuuluista kirjailista Dostojevskista ja Tolstoista on se, että kun ne molemmat kävi saman optinan vanhuksen luona Venäjällä, Optinan luostarissa oli tämmöinen kuuluisa Staarets, eli hengellinen ohjaaja. Ja kun Tolstoi oli käynyt siellä, niin kysyttiin sitten tältä hengelliseltä ohjaajalta, että mitä mieltä olet Tolstoista, niin hän sanoi, että hän oli ylpeä. Eli hän sai pahimman tuomion. Ja kun Dostojevski oli käynyt, niin hän sanoi, että hän oli katuva. Eli hän sai niin kuin erittäin hyvän, eli niin kuin nöyrän ihmisen.
Kaunista.
Joo, ylpeys on varmaan näissä erilaisissa listoissa perinteisesti se pahin. Ja noin Danten ryhmittelythän on sellaisia, että se Danten suuruus on varmaan just siinä ryhmittelyssä ja tällaisen niin kuin johdonmukaisen tarinan ja piirien luomisessa, mutta kyllähän nämä erilaiset syntiluettelot on hyvin vanhoja ja se ylpeys on siellä pohjalla yleensä ja Dante niin kuin harmonisoi jotain tämmöisiä monenlaisia traditioita ja se on ollut sitten niin kuin esikuva taas monille muille, mutta itse tämä syntiopin virta on varmaan vielä paljon suurempi kuin mitä toi sinänsä kyllä häkellyttävä lista näyttää.
Tämä kuulijoille varmaan vinkkinä, onko totta Risto, onko semmoinen henkilö kuin Kari Kuula kirjoittanut kirjan Helvetin historia?
Joo, Kari Kuula on kirjoittanut sen Helvetin historia ja se on suomeksi, se on oikein hyvä kirja ja siinä just tulee näitä, että siis siellähän on vanhan testi, antiikissahan kun porukalla oli se Haades, joka oli aika ikävä paikka ja juutalaisilla oli se Kehenna ja sitten Jeesus kuitenkin, vaikka oli lempeä mies, niin puhui tästä tuomiosta. Niin kyllä ne Helvetin rakennusainekset oli jo siellä Dantea varhaisemmalla ajalla, mutta se on aika hyödyllinen kirja kyllä se Kari Kuulan teos tästä, joo.
Joo, hienoa. Se kyllä laitetaan tänne ihan, kirjataan ylös katsojille myös. Ja ne laiskathan tästä vielä, niin kun päästään seuraavaan aiheeseen, niin laiskathan oli niitä, jotka ei opettele repliikkejä ajoissa ja hidastaa tuotantoja, niin ne joutui sitten sinne joihinkin tasoihin tai vaikka niiden väliin. Mutta sitten me ollaan nyt puhuttu aika paljon just niin kuin kirkosta ja jotenkin uskonnosta ja niin kuin kirkkohistoriasta ja kirkkodraamasta, mikä siis määritellään. Niin, mites toi kirkkodraama itsessään määritelläs? Mun yksi kaveri kysyi, että no mitä se kirkkodraama edes on, jos se voisi vielä tähän laittaa. Mitä on kirkkodraama? Mä itse ymmärrän se, että se on niin kuin kirkossa tapahtuva teatteriesitys, joka usein kertoo Jeesuksesta tai muista raamatun tapahtumista. Itse mä määrittelisin sen silleen.
Se on varmaan ihan hyvä semmoinen perusmääritelmä, että mä laskisin niin kuin vaikka Helsingissä toi Via Crucis ristin tie on niin kuin ehkä semmoinen, mikä on tehty niin kuin
passio.
Kun passio tällaiset, joo, mutta että silloinhan se ei ole varsinaisesti ehkä niin kuin teatteri esityksen alalaji, vaan se on ihan tämmöinen oma juttunsa, joo.
Mm, aivan.
Joo, ja täytyy ottaa huomioon, että se tapahtuu niin kuin kirkon ulkopuolella. Että
joo, se on semmoinen niin kuin reitti, mikä kuljetaan, niin mä oon ymmärtänyt.
Joo, sitten voidaan puhua niin kuin liturgisesta draamasta, joka sitten on ikään kuin se, että pappi ottaa muun roolin kuin papin roolin. Eli hän siirtyy ikään kuin rooliin. Voidaan ajatella myöskin näin ehkä. Että
Joo.
Että he esittävät muuta, että tämmöisiä viitteitä on niin kuin vanhoissa kirjoituksissa, että missä on ensimmäisiä tämmöisiä liturgisia draamoja, että saattaa olla ohje papille ikään kuin, teet tämä ikään kuin, eli annetaan vähän niin kuin rooliohje, puhu vähän itsesi vierestä.
Joo.
Hieno. Joo. Niin, tästä sitten hyvällä aasinsillalla se, että miten niin kuin kirkossa tehdään tämmöistä, on sitä draaman tajua ja jotenkin tällaista hyvää tahditusta ja hengellisyyttä ja fiilistä, niin ihan sitten, jos aletaan puhumaan niin kuin teatterista, ulkoistetaan se siitä uskonnosta ja mennään semmoiseen nykyaikana hyvin suosittuun nimittäin hengellisyyteen. Eli ihan silleen, no me mainittiinkin tästä ajasta jo se, että hyvin yleistä on se, että on monia totuuksia ja oliko se tämä synkretismi ihan semmoinen sana, että voi jotenkin, tiedätkö, napsia mistä vaan uskonnoista, mitä käytäntöjä vaan haluaa. Että se olisi semmoista synkretismiä. Mä oon semmoisen itse lukenut jostain. Voit kohauttaa harteita myös. Voi googlata sitten, ne joita kiinnostaa. Mutta kuitenkin se, että niinku hengellisyys on nyt muotia ja teatteri, jos mikä on paikka, missä voi kokea jopa hengellisiä kokemuksia, joka on tosi mahtavaa ja ihan myös semmoisia konkreettisia juttuja, että niin kuin toi Danten jumalainen näytelmä tai runoteos, niin vaikutti kansaa ja ihan niin kuin koko perimään sillä, että ihmiset alkoi puhumaan sitten helvetistä ja miettimään näitä syntejään. Niin sitten nykyajan teatterissa ihan niin kuin positiivisesta näkökulmasta, että on esitys vaikka mielenterveysongelmista ja joku voi nähdä itsensä siellä lavalla selviytymässä sen hahmon kautta, joka selviytyy niistä omista masennuksestaan tai ahdistuneisuudesta, mikä tahansa, niin sehän aiheuttaa se sellaisen niin sanotun katarsiksen ja semmoisen puhdistumiskokemuksen, mikä on jo terminä sieltä antiikin Kreikasta. Niin se on kyllä semmoinen hengellisyys teatterissa, nyt päästään siihen.
Joo, toi on tärkeä juttu, nuo erilaiset hengellisyyden virtaukset, ja tosiaan mun työpaikalla teologisessa tiedekunnassa me sanotaan kysyjille nykyään, että me yritetään tarjota tämmöistä uskonnon asiantuntemusta niin kuin tutkijoiden tasolla, että me ei nyt katsota vaan evankelis-luterilaisuutta tai edes vaan kristinuskoa, vaan me yritetään kyllä seurata myös erilaisia tällaisia virtauksia, ja se on semmoinen iso trendi, että ajatellaan, että vaikka ihmiset kuuluu kirkkoihin ja organisoituun uskontoon vähemmän, niin sitä tilaa täyttää joku tämmöinen vaihtoehtoinen hengellisyys. Mä just viime viikolla annoin semmoisen haastattelun tämmöiseen Voi hyvin-lehteen. Ehkä tämäkin on vähän promoamista. Ja sitten kun mä luin niitä lehtiä itse, niin se oli aika jännä, että siellä oli ihan vaikka ortodoksisista jutuista ihan perusortodoksia settiä, mutta siellä oli kristalleista ja yksisarvisista ja vaikka mistä siinä. Ja sitten siellä oli nämä mun juttuni Toivosta siellä välissä. Ja se oli musta aika jännä, että mä ajattelin, että mitä tähän pitäisi suhtautua. Että jos mä suhtautun ottaa jotenkin kriittisesti, että mä sanoisin, että mä nyt edustan vaan tätä, että en mä nyt näitä muita. Ja mutta tää on kyllä jännä ilmiö, ja sitten se näyttää usein, esimerkiksi siinä Voi hyvin -lehdessä, mutta myös muilla, se usein liittyy just tämmöiseen puhdistumisen ja myös niin kuin terveellisyyden kokemuksiin monimutkaisilla tavoilla. Ja se on kyllä jännä, että voi olla, että toi hengellisyys, yksi mihin se liittyy tämmöiseen vaikka teatteri ja draamaan, on ehkä just toi katarsis, puhdistuminen. Toinen juttu, mitä mä oon itse miettinyt pikkusen yliopiston hankkeissa, on myös sellainen oikeastaan teatteritermi, tämmöinen rekognitio, jälleen näkeminen tai herääminen, jossa kun ihminen tajuaa niin kuin Oidipus, että se on niin kuin naimisissa äitinsä kanssa, niin se on kauhean järkytys. Tai kun Odysseus palaa harharetkiltään ja vaimo huomaa, että se onkin vielä elossa se Odysseus, joka on taas niin kuin myönteinen jälleen näköinen. Niin tällaiset erilaiset tunnistamisen tai heräämisen kokemukset, vaikka ne on tällaisia tavallaan draamallisia, niin monien tutkijoiden mielestä niissäkin on joku tämmöinen vähän niin kuin hengellinen, että todellisuus avautuu niin kuin itseään laajemmin. Sä ikään kuin silmänräpäyksessä näet jotain. Et kyllä mä yritän niin kuin itsekin pitää mieleni avoimena, vaikka olen tällainen tylsä evankelis-luterilainen, niin enkä nyt ihan hiffaa itse mitä jostakin kristalleista, niin se voisi avautua, mutta mä yritän niin kuin säilyttää kuitenkin sellaisen kuuntelevan mielen niin kuin tämmöisenkin synkretian äärellä.
Joo, todella hienoa. Just toi, niin kun, mulle tuli siis mieleyhtymä tuosta heräämiskokemuksesta, siis déjà vuihin, koska mä koen siis itseni kyllä hengelliseksi ihmiseksi. Voin tunnustaa, että mulla on itse asiassa helluntai-seurakuntataustaa, että on ollut vahvaa uskoa, mutta nyt tässä parin vuoden aikana, niin mulla oli itse asiassa semmoinen kulttikokemus, voi lukea mun Instagramista enemmän, mutta ihan sellainen, että Lontoossa kävin sellaisella kristillisellä kurssilla, joka oli tosi fundamentalistinen ja kultin kohdat ihan kyllä täytty, niin mä sitten lähdin sieltä. Kesken kaiken niissä sitten vähän horjutti, niin mä oon kanssa itse vähän etsiskellyt, tiedätkö, muita tapoja niin kuin, toteuttaa mun hengellisyyttä, niin mä oon ostanut ihan legit tollaisen kiven, joka on sellainen pikku kivi, mä voin näyttää tästä. Tämä on kuulemma kiveä, mitä ei saa mistään muualta kuin Suomesta. Tämä on ihanan tällainen sileä. Ja jotenkin tämmöisiä tosi kivoja värejä, niin mä ostin tämän sen jälkeen, kun mulle tapahtui sellainen tosi kiva henkilökohtaisen elämän asia, niin semmoisena symbolina, että mä oon päässyt jonkin niin kuin asian yli, mä saan tämmöisen kiven, joka niin kuin juurruttaa mua jotenkin tämmöiseen suomalaisuuteen, ja en mä tiedä, tosta tulee hyvä fiilis, että en mä niin kuin jotenkin usko, että siinä mitään tämmöistä yliluonnollista voimaa, mutta se on jotenkin sellainen symboli, vähän niin kuin kävisi ostamassa joku korun sen jälkeen, kun on ollut joku tällainen kokemus siitä, että asiat on hyvin, niin mulla on nyt toi kivi ja se on osa luontoa, niin se jotenkin tuo sellaista voimaa, mutta olin vielä puhumassa niistä déjà vuista, koska just se hengellisyys niissä mun omassa elämässä on se, että mä koen déjà vuut niin, että mä joko koen, että mä oon nähnyt siitä unta, tai sitten jotenkin muuten vaan, että mä olisin vaikka hereilläni saanut jo jotenkin semmoisen kokemuksen, että tämä tulee tapahtumaan. Että mulla ei niinkään ole semmoista uskoa siihen, että hei, mä olisin ollut tässä aiemmin, vaan just se, että mä olisin nähnyt siitä unta. Ja kaikista jännin oli ehkä se, että mä olin joku 14 partiokokouksessa ja me leikittiin vaan jotain leikkiä. Ja sit se tyyppi meni just sellaiseen asentoon sen toisen tyypin eteen, että mä havahduin, että hei, mä oon nähnyt tästä unta, kun mä olin 6-vuotias. Ja mä en oikeasti edes tiedä, että miten mä niinku muistin sen 6-vuotiaan niinku sängyn siinä ja näin, mutta jotenkin silleen noi deja vuut, että vaikka ne on hetkissä ehkä tosi merkityksettömiä, niin että just, että mä näen vaikka jonkun, että joku seisoo tietyllä tavalla, niin mä pystyn vähän niinku ennustaa 3 sekunnin ajan sitä seuraavaa hetkeä, niin mä jotenkin saan niistä voimaa, koska jotenkin, että mä näen mun elämässä jotenkin semmoisena pisteinä, että niinku, et mun pitää olla just tässä, just nyt, niin se on ehkä mun tämmöinen hengellisyys näitä deja vuissa, että tuli mieleen just tuosta heräämisestä, että sä näet jotenkin maailman eri tavalla. Että jotenkin, että jos on ollut vaikka huono päivä ja no, mulla ei ole mitään merkitystä elämässä jadiaa, ja sitten tulee deja vu, niin hei, mun pitää olla just tässä hetkessä. Ja niin kuin jotenkin, että mulla on edelleen tulemassakin jotain deja vuita tulee varmaan olemaan, että niin kuin mulla on joku tehtävä. Saatteko te kiittää, sitä voi nappailla ja kommentoida lisää tästä heräämiskokemuksesta tai teatterin.
No, molemmista voin napata kiinni puheenvuoroista. Eli kyllä mä näen, että taiteen tehtävä on nimenomaan, niin kuin jos mahdollista, tehdä ihmiseen semmoinen vaikutus, että se näkee maailman sen jälkeen eri tavalla. Ja sehän niin kuin parhaimmissa niin kuin tapauksissa on näin. Ja se on sillä lailla subjektiivista, että ei voida määrittää mitään taideteosta, että se tekee sen kaikille. Koska jos meiltä kysytään, että mikä taideteos on tehnyt meihin vaikutuksen, me yleensä nimetään ehkä 2 tai 3 tosta vaan. Sitten me joudutaan vähän miettimään. Joka on tehnyt meihin syvän vaikutuksen sillä hetkellä. Se saattaa muuttaa merkitystä elämän kuluessa, mutta se on ikään kuin, mä koen ne semmoisena nimenomaan signaaleina ja herätysmerkkeinä, että kiinnitä minun huomiota, merkitsen silloin enemmän kuin luuletkaan. Eli nämä niin kuin kiinnittyy meihin ja alkaa elää meissä.
Noihan kun mä tykkään eri kielillä pyörittellä asioita. Noihan merkitsee tavallaan aika samanlaisia juttuja, toi déjà vu ja rekognitio ja ehkä vähän toi herääminenkin merkityksellä revival, kun siinä on se re-etuliite. Se tarkoittaa, että sä liityt johonkin, minkä sä oot tavallaan jo. Se ikään kuin teet sen niin kuin toisen kerran. Sä tunnistat jonkun toisen kerran tai elät toisen kerran siinä heräämisessä, mutta sä elät siinä niin, että sä tajuat, mikä se eka kerta oli vasta silloin, kun sä teet sen niin kuin toisen kerran. Ja jotenkin mä ajattelin, että siis mä en ole mikään taideteoreetikko, mutta siis kun mä luen jotakin romaania tai katson teatteriesitystä, niin mulle niitä hienoimpia juttuja on, kun mä jotenkin tajuan, että just tuolla lavalla tai tuossa tekstissä, se on vähän niin kuin mun elämä. Mutta mä en niin kuin tajunnut aikaisemmin, että se on mun elämä. Et nyt kun mä näen sen, niin mä tajun, että se on mun elämä. Mutta ennen kuin mä tulin tänne teatteriin, mä en tajunnut, että se on mun elämä. Et se on niin kuin déjà vu, mutta se on kuitenkin niin kuin eka kerta. Se on niin kuin tokan kerran kautta se eka kerta, että sä tajuat siinä heräämisessä jotain, mikä oli jo aikaisemmin, mutta sä et niin kuin tajunnut sitä. Sä olit niin kuin unessa ennen sitä.
Ihan mahtavaa. Ja tostahan tulee mieleen siis vanhan testamentin tämä kertomus. Oliko se nyt kuningas Daavidille, kun meni tämä profeetta kertomaan jonkun vertauksen? Oliko se, vitsi kun mä en muista, se liittyy jotenkin lampaisiin, että joku oli joku rikas mies ja sitten köyhä poika, jolla oli lampaita ja sitten rikas, tai joku yksi tai muutama hyvä lammas. Ja sitten kuningas anasti sen yhden hyvän lampaan ja sitten teurasti sen, vaikka sillä olisi ollut omia lampaita. Ja sitten se kuningas Daavid oli ihan hirveä kertomus, että miksi sä kerrot tollasia. Sitten profeetta oli silleen, sä olet sinä se kuningas. Ja sitten sillä tuli sitten se herääminen siinä.
Joo, noi on just ihan klassisia rekognitiojuttuja. Tai sitten tämä, että kun Joosefin veljet menee anelemaan leipää Egyptistä näillä vuosina ja Joosef onkin edennyt siellä niin kuin isoksi bossiksi, vaikka ne oli heittänyt sen kaivoon silloin aikaisemmin. Ja sitten kun ne tunnistaa jossain vaiheessa, tämä heidän dissaamansa henkilö onkin nyt vastuussa tai voi päättää heidän elämästä ja kuolemasta, niin silloin ne niin kuin tajuaa jotakin uutta ja silloin ne myös tajuaa sen veljessuhteensa ekaa kertaa. Että nämä on just tämmöisiä rekognitiokertomuksia, joo.
Kyllä, ja moni taiteilija voi sanottaa, mutta Dostojevski on sanonut hienosti, kun häneltä kysyttiin, että mikä on idiootti romaanin tarkoitus, niin se sanoi, että se tarkoitus on ravistaa ihminen hereille ja nostaa hänet pystyyn.
Mitä siinä tapahtuu?
Ikään kuin herättää ihminen unen kaltaista tilasta. No siinä on idiootti, on siis Ruhtinas Myskin ja hieman tämmöinen erikoislaatuinen henkilö, joka saapuu Sveitsistä Venäjälle ja törmää siellä erilaisiin ihmisiin ja hän on niin sanottu hyvä ihminen. Dostojevski sanoi, että hän yritti kirjoittaa niin hyvän ihmisen kuin mahdollista ja totesi myöhemmin, että epäonnistuin 90%. Että hyvyyden kuvaaminen tuntuu olevan niin kuin mahdotonta. Että kukaan ei ole siinä onnistunut. Tai ainoastaan Kristus on onnistuttu niin kuin kuvaamaan vertauslainauksessa tällä tavalla. Ja, mutta kuitenkin siitä romaanista on siis tämä kuuluisa lause, että kauneus pelastaa maailman.
Ai että.
Joka on monesti niin kuin käsitetty sillä lailla väärin, että siinä puhutaan esteettisestä kauneudesta. Että Dostojevski tarkoittaa siinä nimenomaan ikään kuin tämmöistä hengellistä kauneutta, eli kauneuden näkemistä Jumalan lahjana, joka taas vertautuu bysanttilaiskristilliseen teoriakäsitteeseen, eikä tämmöiseen aesthesis, eli niin kuin esteettiseen kauneuteen.
Mutta onko se teoria sitten niin kuin?
Teoria on bysanttilaiskristillisestä ajattelusta ikään kuin termi, joka tarkoittaa Jumalan katselemisesta sisäisesti, eli sen niin kuin kauneuden tajuamista sitä kautta.
Okei, mutta onko toi sitten, liittyykö se mitenkään, kun on teorioita? Voiko se olla sama sana?
Se vertautuu toki siihen sanaan, joo, mutta tietääkö Risto?
On se sama sana, tietysti, mutta se on tietysti jo siellä Platonilla ja Aristoteleella, mutta se on niin kuin näkemistä. Mutta sehän onkin just jännä, että onko se varsinainen näkeminen vasta jotain jälleen näkemistä, että sitten vasta kun sä näet, että sä et näe sisin tässä niin kuin suoraan, mutta sä näet sen niin kuin jonkun peilin kautta.
No, esimerkiksi joo. Taiteen kautta.
Kyllä.
Eli se voi olla Jumalan katselemista tai taiteen kautta Jumalan katselemista, voisi ajatella näin.
Ehdottomasti.
Eli tämä on niin kuin, niin se on, ja nythän täytyy ottaa huomioon, että tämmöinen, joka on mielenkiintoinen, varmaan moni kuuntelija ei varmasti tiedä, että kun on filosofia, eli siis rakkaus viisauteen, niin idänkirkossa on kuuluisempi hengellinen kirja Filokalia, joka on rakkaus kauneuteen. Mm. Se on ikään kuin kirkkoisien vastaus, ikään kuin voisiko sanoa pakanallisille filosofeille.
Jännittävää. Ja onko se sitten toi Grotowski, jolla on ajatus pyhästä näyttelijästä? En voi päätä laittaa pantiksi tälle Grotowskille, mutta joku tässä ihan 100 vuoden sisällä on ollut teatteriteoreetikko, joka ajattelee just, että näyttelijä on pyhä juuri sen takia, kun hän niinku tuo lavalle tämmöiset niinku tapahtumat ja jotenkin, että on ikään kuin se lähettiläs näille tarinoille ja näille merkityksille.
Grotowski oli puolalainen, Jerzy Grotowski oli tämmöinen niin kuin, toi niin kuin näyttämölle semmoisen hyvin niin kuin rituaalistisen teatterin, joka niin kuin, tai toisehän on toisinto tietenkin, koska teatteri on aina rituaalistista ja se on edelleen rituaalistista, koska se muoto, jolla teatterissa ollaan, eli esiintyjät esiintyy, katsojat katsoo, on vanha rituaalin muoto. Ihmiset laitetaan ympyrään istumaan, se on vielä enemmän rituaalin muoto. Mutta Grotowski oli tämmöinen, mutta on toki muitakin, että semmoinen teatteriteoreetikko enemmän kuin käytännön myös Antonin Artaud.
Saattaa olla muuten häneltä kanssa tämä ajatus. Mä en nyt ole ihan varma.
Jumuuden teatterista hän kirjoitti, mutta hän sanoi, että teatteri on lähempänä niin kuin sielun pelastamisen, lähimpänä niin kuin tapaa pelastaa hänen mielestään sielu kuin mikään muu taidemuoto.
Okei, hienoa. Joo, koska Artaudista mä oon kuullut sen, että hän olisi ollut jotenkin, käviks hänelle joku onnettomuus nuoruudessa, että hänestä tuli jotenkin tosi kylmä, mutta sitten jotenkin tosi loistava näyttelijä, että hänellä oli ehkä jotain ongelmiin.
Hän oli hyvin jäi hänen ne jäivät usein teorian asteille, että sitä ei oikein ikinä niin kuin toteutettu käytännössään.
Sanasta pyhä on erilaisia näkemyksiä ja yksi semmoinen aika tavallinen, joka on myös suomen sanassa pyhä, on sellainen, että pyhä on sellaista niin kuin rajan asettavaa. Suomessakin vaikka Pyhäjärvi on tarkoittanut niin kuin järviä, joka on kahden alueen välissä, se on niin kuin rajajärvi, mutta joku pyhä tässä mielessä, niin kuin joku pyhä näyttelijä, se on tällainen niin kuin sanotaan hienosti liminaalinen, se latinan niin kuin liimesraja, on tämmöinen, että se elää siinä jossain rajalla niin, että se voi näyttää meille se rajan tällä puolella oleville, mutta se tuo sieltä rajan takaa niin kuin jotakin, että kyllä mun usein niin kuin taiva, en mä nyt niin kuin kauhean varmaan itse kutsu taidetta aina niin pyhäksi, mutta kyllä mä itse ajattelen, että se on tämmöinen niin kuin liminaalinen, että vähän niin kuin, että me ollaan jossakin vedenpinnan alla ja siellä se taide on jossain siellä pinnan päällä, mutta se tulee sinne uppeluksiin kertomaan, että mitä siellä pinnan päällä on.
Toi on tulee mieleen, tuosta tuli Thomas Tranströmer, ruotsalainen runoilija, joka sanoi, että aina kun kirjoittaa, niin hän on totuuden kynnyksellä. Eli juuri niin kuin siinä libinaalisella rajalla.
Kyllä. Ja siitä voi tapahtua just se herääminen siihen, niin kuin, että tulee vähän niin kuin pinnan alta pulpahtaa.
Kyllä, ja silloinhan täytyy niin kuin ajatella, että mitä Risto sanoi, että mitä se sitten, mistä taide syntyy, että niin. Mikä on niin kuin luomista, mitä on luomistyö. Että kyllä se mulla, mä oon ajatellut, että se vertautuu kuitenkin teologisessa mielessä siihen niin kuin luomistyöhön.
Joo.
Ja sitten, että sitten jos puhutaan niin kuin vapaudesta, niin se on ikään kuin ihmisen syvin ominaisuus ja jumalallisin ominaisuus on vapaus.
Hmm.
Ja silloin ikään kuin, ja tämä vapaus on niin kuin tämmöistä mystistä potentiaa, joka meissä on jokaisessa, jonka sitten joka me herätetään ja aktualisoidaan niin, että siitä syntyy jotakin.
Joo.
Me ammennetaan sieltä mystisestä potentiaasta eli mahdollisuudesta asioita, jotka on vielä tuntemattomia, näkymättömiä, mutta me tuodaan ne esille.
Toi on kova. Joo. Ja se, että mä kyllä saan tuosta niin kiinni, että jotenkin se, että mutta myös tuon siihen semmoista lohtua, koska mä oon ottanut tosi paljon joskus paineita tästä niin kuin mun unelmasta, että just että teatteria ja mitä ikinä. Ja jotenkin, että no niin, nyt mun pitää joka aamu lukea yksi kirja, teatteri, näin poispäin, juuri tällä tavalla. Niin sit mä oon kuullut jonkun semmoista ihan mahtavan lauseen, että me ei olla unelmia varten, vaan unelmat on meitä varten. Eli jotenkin, että ne on meissä jo täällä sisällä, että sitä ei tarvitse niin kuin pinnistellä, vaan että jotenkin se, että me ei voida niin kuin kaapia sitä jotakin, että nyt minä otan nyt tästä, vaan se kaikki tapahtuu jotenkin ajallaan ja siinä flowssa ja voiko sanoa jopa siunauksessa ja johdatuksessa, että se luomistyö niin, että joku ajattelee, että on joku projekti, että haluaa kirjoittaa tämän näytelmän, mutta sitten sitä jotenkin saa aloitettu ollenkaan ja sitten tulee se yksi päivä, kun sä saat jonkun kokemuksen, että hei, tää tästä puuttu tästä, että sä näet jonkun miehen jossain jonossa ja se on just se semmoinen hahmo, minkä sä tarvitsit siihen sun esitykseen ja sit sä kirjoitat sen loppuun ja saat sen valmiiksi niin, että sä et olisi voinut edes tehdä sitä, ellei sä olisi niinku löytänyt sitä hahmoa ja se, että se olisi niinku kaikki asiat samaan aikaan.
Sanotaan, että taide jäljittelee elämää, mutta usein on niin, että elämä jäljittelee taidetta. Eli siinä juuri tapahtuu tuo. Eli nämä asiat alkaa niin kuin tapahtua. Se on usein tahdon suuntaamista ja sitten havaitsemista, koska tahto virittyy tiettyyn tilaan ja sä rupeat hakemaan niitä asioita, joita sä tarvitset luodaksesi esimerkiksi. Eli sä herkistyt tietyille asioille, niin silloin tämmöisiä asioita ikään kuin tapahtuu. Mutta elämässähän, niin kuin yhteiskunnallisessa elämässä, otetaan taiteesta yhtä paljon vaikutteita kuin taide ottaa sieltä.
Ehdottomasti.
Tämä vuoropuhelu on niin kuin jatkuvaa. Se on niin kuin jatkuvaa dialogia.
Ja niin kuin, kuten Shakespeare sanoi, että all the world's a stage, eli jo koko maailma on näyttämö. Ja just tämä, että miten niin kuin, että jos elämä jäljittelee taidetta, niin mehän eletään vähän niin kuin taidetta koko ajan. Ja tästäkin päästään takaisin tähän Artaudiin, koska hänellä on tämä kirja, että Theater and its Double. Eikö se nimenomaan kerro siitä, että no, Hannu voi kertoa siitä kohta enemmän, mutta mä luen tästä Artaudista vähän, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, että hänellä kävi tämä onnettomuus täällä. 4-vuotiaana kuulemma sai aivokalvon tulehduksen ja tunsi sitten elämän todella paljon herkemmin kuin muut. Artaud syntyi 1896 ja kuoli 1948 ja hän oli näyttelijä, ohjaaja, runoilija, näyttelijä, kouluttaja, teatterifilosofi. Ja vangitseva elokuvanäyttelijä ja just hankala henkilö, koska kukaan ohjaaja ei pystynyt, mitäs täällä lukee, ei pyytänyt. Niin, kukaan ohjaaja ei pyytänyt mukaan produktioihin toista kertaa ja kuulemma. Ja...
Mikäs synti siellä oli taustalla?
No niinpä. Ja sitten itsekritiikkinen ja radikaali tekijä. Mutta just tämä teos, että Theater is Double ja tämä, mistä sä Hannu jo puhuitkin, että nähtyäsi tämän esityksen elämäsi ei ole enää sama, niin semmoista teatteria kannattaa tehdä. Ja täällä lukee myös, että katsomon ja näyttämön välillä ei saisi olla mitään, että pitäisi niinku, näyttelijän pitäisi olla niinku yleisöön kontaktissa ja täällä on vaikka mitä transsia ja ole hyvä Hannu.
Voi voi, kun mä muistasin enemmän tuosta Artosta. Se oli ensimmäisiä kirjoja, kun mä innostuin teatterista vuonna 1991, niin oli Kohti kriittistä teatteria Antonin Artoa ja aivan liian vaikea kirja siihen hetkeen. Mutta se teki valtavan vaikutuksen sen takia, että joku on niin kiihkeä. Joku pystyy ilmaisemaan niin kiihkeästi kirjallisesti jotakin sellaista, mitä hän ei koskaan pystynyt ilmaisemaan sitten näyttämöllä. Tai siihen ei ollut niin kuin mahdollisuuksia oikeastaan. Ja se oli se, joka teki vaikutuksen, eli tämmöinen niin kuin teorian rakentaminen. Hänellä on paljon vaikutteita niin kuin itämaisesta filosofiasta. Ja niitä hän niin kuin yhdisteli sitten niin kuin aikansa niin kuin filosofeihin ja näytti käsitykseen niin kuin teatterista. Nythän puhutaan niin kuin tietysti kaukaisesta 20-30-luvusta. Ja siitä ei ole niin kuin jäljellä oikeastaan mitään. Mä oon yhden esityksen nähnyt, joka on tehty Artoon hengessä. Se oli aikoinaan Helsingin ylioppilasteatterissa ranskalainen teatteriryhmä. Ja se oli hämmentävä esitys. Se oli nimellä Julmuuden teatteri.
Mm.
Muistan vaan, että kaikkien naamat oli sotkettu jollain vihreällä lällillä. Ja he puhuivat suoraan yleisölle. Ja mua vastapäätä istui Jouko Turkka yleisössä, jota kaikki katsoi, koska hän ilmeili niin kummallisesti katsoessa sitä esitystä. Kukaan ei katso näyttelijöitä, vaan hänen kasvojaan.
Jouko varmaan sai sitä paljon.
Tuosta tuommoisesta erityisherkkyydestä ja tällaisesta tietynlaisesta, miten nyt sanoisi, oikkuilevuudesta, niin se on musta myös niinku tutkijoiden elämässä jollain lailla tärkeää. En tarkoita, että meidän täytyisi olla niinku oikkuilevia tai omituisia koko ajan, mutta se sellainen erityisherkkyys, onko se just tämmöistä niinku avoimuutta, että sä... Yrität jotakin vääntää, jotakin tieteellistä tulosta, niin jos sä vaan kuljet muiden raiteissa tai katsot niin kuin valmiita malleja, niin siitä ei oikein tule mitään. Että pitäisi niin kuin just niin kuin pystyä siihen, että maalaa naamansa vihreäksi, vaikka se näyttäisi kaikista muista niin kuin tosi oudolta. Että mun mielestä niin kuin hyvät tutkijat usein, ei ne ole ihmisinä kuin kummallisia, mutta niillä on yleensä joku sellainen erityisherkkä puoli, joka tulee jollakin just ton tyyppisillä jutuilla esiin, että tommonen just ehkä Hannu-Pekka sanoi tuosta, että toi vapaus on se ihmisen korkein ominaisuus, niin jotenkin se, että voi vaalia sitä omaa vapauttaa jollain tommosella niin kuin alueella, millä sä voit kurkottaa jonnekin, mihin joku muu ei löydä.
Eikö tieteessäkin jo kuitenkin niin kuin intuition käsite?
On kyllä siinä sillä lailla, joo. Mä en itse niin kuin kauhean mielelläni käytä sitä intuitiota, mutta kyllä täytyy myöntää, että kun mä katson noita tommosia eteviä tutkijoita, niin ne on vähän välillä musta tuntuu, että ne on sellaisia tosi outoja ihmisiä, jotka yrittää olla aika tavallisia, koska jos ne vielä yrittäisi olla outoja, niin kukaan ei kestäisi niitä, mutta niillä on sellainen niin kuin se on niin kuin kyky nähdä niin kuin nurkan taakse. Ne on vähän niin kuin taikureita siinä mielessä, että ne osaa niin kuin, että kukaan muu ei näe, mitä siellä nurkan takana on, että siellä on rokote tätä virusta vastaan tai siellä on joku ilmastonmuutoksen ratkaisu, mutta ne tietää, että ne niin kuin jotenkin niillä on semmoinen erityisherkkyys siihen.
Tuo on mielenkiintoinen pointti ja mä väitän, että semmoinen etukäteinen tieto, tai mä annan esimerkin, se, että näyttämöllä välillä tietää sen, että mitä mun pitää tehdä, ilman että sä oot ennalta ajatellut sitä, vaan sä oivallat sen sekunnissa, niin venäläinen elokuvaohjaaja Andrei Tarkovski sanoi hienosti, että taiteessa tieto, intuitio on tiedon korvike. Se on välähdyksenomaisesti saatua tietoa, jossa vaikuttaa näyn ja ilmestyksen logiikka. Musta se on hieno määritelmä intuitiolle, koska se tapahtuu näin. Sä tajuat jälkeenpäin, että mä tein ihan oikein.
Joo. Niin kuin tutkimuksessakin se ei ole loppujen lopuksi kauhean tärkeää, että kuinka paljon sä teet, vaan se, että sä jotenkin näet jonnekin pimeään jollakin kummallisella tavalla. Sitä yliopistolla ei oikein tykätä siitä intuitiosanasta, kun se vie sitten ehkä just taiteeseen liian paljon, mutta siinä on kuitenkin joku sellainen, että henkilö, joka tavallaan sieltä tiedon valtamerestä kaivaa jotakin uutta, niin se on joten, siinä on jotain vähän mystistä tai jotain semmoista selittämätöntä, just koska jos se voisi selittää, sen olisi jo kaikki muut selittäneet jo aikaa sitten. Se on niin kuin määritelmällisesti tällaista. Joo.
Joo. Ja just tuosta määrittelystä tuli vielä mieleen, että jos halutaan vähän sivuta tuota keskiajan näytelmää Jokamies, joka on siis tota moraalinäytelmä, missä opetetaan katsojille, että mikä on oikein ja mikä väärin. Voitte lukea siitä itse lisää, sitten kuulijat googlata, mutta just se, että taiteessa on mun mielestä hienoa se, että ei niinku sysätä kurkusta alas mitään tietoa tai oivallusta, koska se mun mielestä on vähän se, mitä mä oon sitä Jokamies-näytelmää niinku käynyt katsoa yhden version ja näin, niin se on tosi silleen niinku älä tee näin, tee noin, että siinä ei niinku anneta tilaa sille niinku katsojalle tulkita ja jotenkin niinku ymmärtää itse tai saada sitten tätä just tota heräämiskokemusta, vaan että se tieto annetaan niinku tästä suoraan. Että jotenkin siitä ehkä puuttuu sitten sellainen niinku todellinen herääminen siihen tietoon, jos se on vähän tuommoista oppikirjamateriaaliesitystä, koska sehän on opetusnäytelmä, joo. Mutta kuitenkin, että ehkä siitä puuttuu sitten tällainen niinku hengellinen voima. Mitäs mieltä?
Joo, vaikea kysymys, koska mä luulen, että me ollaan nyt tänä päivänä, kun on kaikki Wikipediat ja internetit, niin tällainen oppikirjamainen tieto, niin sen aika ei ole niin kuin ohi. Mutta niin kuin ihmiselle pitäisi jotenkin saada se, että esimerkiksi kun mä opetan opiskelijoita, niin semmoinen faktojen opettelu ei ole enää oikeastaan se juttu. Mä voin sanoa, että katsokaa ne nyt sieltä ja sieltä lähteestä, mutta mä enemmän opetan sitä niin kuin tulkitsemista tai ymmärtämistä. Ja sitten ehkä just vähän tällaista, että on nyt avoin tällaisten uusien juttujen suhteen. Ja tässä on ehkä joku muutos. Voi olla myös esimerkiksi tämä, että luterilaisuus, joka keskittyi niin kuin kansanopetukseen ja katekismukseen, se saattoi olla niin kuin vahvuus niin kuin 1900-luvun lopulle saakka, mutta se ei ole nyt enää se juttu, että ihmiset ei tule kirkkoon kuuntelemaan jotain tietoa sieltä saarnapöntöstä, vaan ne tarvii ehkä jotain tällaista kuitenkin niin kuin pyhyyden kokemusta tai semmoista niin kuin avoimuuden ja vapauden kokemusta. Mä en ole nyt niin suuri näiden Jokamies-näytelmien niin kuin ymmärtäjä, että mä osaisin sanoa, mistä niissä loppujen lopuksi on kysymys. Mutta joku tällainen niin kuin avoimuus sen esittävän sisällön suhteen on musta tärkeää.
Kyllä.
Näin on Sariston kanssa samaa mieltä tuosta. Ehkä teatterilaisen näkökulmasta, niin näyttämöltä saarnaaminen on aina vaarallista.
Kyllä.
Ja itse asiassa typerää. Se herättää aika äkkiä tämmöisen vastustuksen yleisössä, että me olisimme oikeassa täällä lavalla. Kyllä se niin kuin kysymysten herättely, se, että kysymyksen voi asettaa, se on helvetin vaikea vastata. Eikä sitä kannattaisi ehkä niin kuin yrittää, mutta niin kuin eikä ainakaan ruveta tarjoilemaan sitä, että tämmöinen ihan samaten kuin uskonnollisessa, niin rivien väliteologia on usein tehokkaampaa kuin suora kirjoittaminen.
Samaa mieltä. Kyllähän sitä voi käyttää niinku tehokeinolla lavalla, että on joku hahmo, joka paasaa jotain totuuksia, mutta se idis on just siinä, että ei kukaan lähde se hahmon puolelle.
Joo, että herätetään ikään kuin keskustelu. Ihmiset keskustelevat sitten jostakin asiasta. Roolihenkilöt tuovat asian, jota valotetaan eri puolilta. Ehkä tähän voisi tehdä semmoisen niin kuin nopean vedon siihen, että kun joskus on jotakin kielletty esimerkiksi taiteessa. Sanotaan nyt, että kuoleman käsittely oli esimerkiksi kielletty Natsi-Saksassa ja kommunistisessa Neuvostoliitossa. Eli niin kuin tämmöinen kuolema oli niin kuin taiteessa pannassa, vaan esitettiin vain voimakkaita ihmisiä. Eli yksi osa-alue elämästä laitetaan syrjään, niin esitämme taiteen kautta, että tämmöistä elämä on, tämmöisiä meidän kuuluisi olla. Niin sehän on niin kuin, no me tiedämme heti, mikä mielikuva sitä tulee. Sitä tulee tämmöinen niin kuin diktatuuri, fasistinen niin kuin elämän käsitys. Yleensä tämmöiset diktatuurit on ollut aina tosi kehnoja stilistejä. ne ei ole sitä osannut kyllä. Mm. Elämme tämmöisen kuoleman ja kärsimyksen kieltäminen liittyy nimenomaan tämmöisiin niin kuin itseriittoisiin ikään kuin, missä ihminen on keskiössä, väärällä tavalla keskiössä.
Samaa mieltä. Minä tiedän miehet kumoon.
Joo, ja varmaan niin kuin uskonnonkin rooli nykypäivänä on varmaan niin kuin pitää yllä jotain, että me edustetaan niin kuin tällaista, mutta se ihmisten kiinnostus ei voi lähteä siitä, että siellä on jo ne valmiit vastaukset, vaan että sinne täytyy olla just se sellainen kysymys siitä, että on jotakin suurempaa ja se kysymysten esittäminen on usein tärkeämpää kuin se vastausten tuputtaminen.
Mutta se on juuri mielenkiintoista uskonnoissa tai hengellisessä elämässä on se tietämisen ja ei-tietämisen jälleen kerran kynnyksellä seisominen, koska se luo jännitteen. Ja jos veletään siihen taiteeseen, niin se on niinku draamallisen. Se on draamallinen ihminen, jolla on tämä jännite.
Mm. Ja onhan se
on kaiken ytimessä.
Onhan se sama myös tieteessä, että eihän tiedekään tiedä kaikkia vastauksia. Että totta kai se yrittää koko ajan löytää uusia, kun taas sit uskonto, miten mä oon käsittänyt, niin ammentaa sieltä niinku vanhasta jo tiedetystä. Mutta just tämä, että niinku olit sitten tämä tai tuo niin sanotusti, niin ei ole kaikkia tietoa ihmisellä missään nimessä.
Joo, ja uskontojenkin pitäisi katsoa rohkeammin tulevaisuuteen, eikä vaan sinne menneisyyteen, koska se varsinainen mysteeri on siellä tulevaisuudessa eikä menneisyydessä, joo.
Täysin samaa mieltä. Vielä tähän loppuun, kun puhuttiin tuosta suuruuden kokemuksesta, niin siis eihän se rajoitu vaan teatteriin, vaan ihmiset käy festivaaleilla, ihmiset haluaa käydä jalkapallootteluissa kokemassa tällaista suuruutta, ja totta kai myös siellä kirkossa, teatterissa, konserteissa, niin mikä tämä on tämä kokemus tälle, että me halutaan kokea tällaisia niin kuin suuruuden kokemuksia, kokemusta ehkä yliluonnollisesta? On se mun mielestä aika, siinä on jotain sellaista arjesta poikkeavaa vaikka semmoisessa jalkapalloottelussa, mistä niin kuin kerätään pisteitä tai niin kuin, ei se ole ihan arkista. Miksi me ihmiset halutaan kokoontua yhteen tällaisiin menoihin edelleen?
Ja mulla on sellainen teologikollega, joka on suuri Liverpool-fani ja se on ihan pitänyt esitelmiä siitä, millaisia uskonnollisia kokemuksia ne saa, kun ne laulaa sitä You'll Never Walk Alone ja tällaista. Siinä on niin kuin jotakin. Mä itse olen niin kuin pikkusen ehkä toiseen suuntaan kallella, niin siis mä en kiellä tätä. Varmasti on tämä niin kuin suuruuden kokemus, mut sitten taas niin kuin on ehkä vähän niin kuin pidemmällä aikavälillä ja ihmisten elämässä se, että löytää jotain suurta aika pienestäkin, että sä tavallaan voit
kivestä
nähdä jossakin pienessä suuren, joo, tai niin kuin aineellisessa hengellisen. Se on musta kans semmoinen kiinnostava jännite ja paradoksi, että pieni aineellinen ja suuri hengellinen tai juuri se, että ei ainoastaan suuressa väkijoukossa voi kokea suuruutta, vaan ehkä siellä omassa pienessä huoneessakin joskus voi kokea suuruuden kokemuksen.
Kyllä, kyllä. Se on se oivallus, mistä Risto puhui, tai herääminen, rekognitio. Eli se voi tapahtua nimenomaan missä vaan. Että vaikka oli sitten tämmöinen hesykasmin taipuva hiljainen rukoilija tai sitten semmoinen, joka tykkää käydä baptistikirkossa, niin se kokemus on luultavasti sama. Se etsitään niin kuin yhteyttä toisiin ihmisiin ja sitten samalla Jumalaan. Ja sillä voidaan ajatella, että Jumala on kaikkialla. Että se mahdollisuus löytämiseen on, niin kuin, on molemmissa suunnissa. Mutta mikä sopii kullekin ihmiselle ja persoonatyypille, niin se on hyvin henkilökohtainen kysymys.
Me ollaan ihmisinä sellaisia, että kyllä me tarvitaan muita ja me tarvitaan sitä uskoa huomiseen. Että se on ehkä se, että niinku se suuruuden kokemus, niin se, että on vielä jotain, joka meitä voi auttaa. Oli se sitten tämä festarikokemus, tämä jalkapallokokemus tai mitä ikinä. Että hei, että tällaisia, että elämä ei ole vain sitä arkea, vaan tulee sellaisia huippuja.
No nyt me ollaan niinku nähty, mitä Risto ajattelee, että tämä pieni virus on laittanut ihmiskunnan polvelleen.
Joo, se on kyllä häkellyttävä paradoksi, että niinku kaikkein pienin asia voi saada kaikkein suurimmat vaikutukset aikaiseksi. Joo, se on
lähes näkymätön ihmis.
Joo, näkymätön liikuttaa koko maailmaa, joo.
Näihin tunnelmiin. Kiitos kaikille kuulijoille. Kiitos HP, Risto. Kuulemisiin.